Ideea de la care am pornit este aceea că, pe de-o parte, vinul este un obiect cu un ridicat conținut simbolic și, desigur, și identitar, iar, pe de altă parte, că literatura, istoria ei, este un martor adesea neutru, evit să folosesc cuvântul obiectiv, dar neutru, care prinde ca o oglindă în textura ei și alte elemente decât cele pe care le urmărește în chip explicit scriitorul. Și vinul este un asemenea obiect care pătrunde în literatură, fără ca neapărat scriitorul să-și propună o atenție deosebită asupra lui, iar evoluția în timp a imaginii acestui obiect ne spune ceva despre cine suntem noi, despre cultura căreia aparținem, despre straturile de civilizație care s-au așezat unul peste altul aici în spațiul în care locuim noi românii și de asemenea despre legăturile culturale pe care le avem cu alte spații din Europa. Am dorit să investighez această relație a literaturii cu vinul pe toată întinderea istorică a literaturii noastre și să obțin astfel niște mostre, ca să nu spun mai mult, despre identitatea noastră națională, despre identitatea noastră culturală, despre felul în care am trecut prin istorie și altfel decât prin bătălii, domnitori, victorii, înfrângeri și toate celelalte elemente care fac parte din panteonul istoriografic național.
Porniți de la Ovidiu, de la poetul latin exilat în Pontul Euxin. De ce chiar de la el?
În prima ediție Ovidiu nu figura în carte, pentru că în prima ediție am fost mai strâns legat, datorită formației mele de critic și istoric literar, de istoria literaturii. Ori literatura înseamnă limbă. Literatura română începe atunci când începe să fie folosită în scopuri artistice limba română. Până atunci vorbim doar de cultură. Cultura se poate exprima în mai multe limbi, cum s-a întâmplat și în Occident, dar literatura e strict dependentă de limbă. Nu fac parte dintre acei istorici literari și nici dintre acei intelectuali care au tendința de a inventa trecuturi foarte îndepărtate și glorioase, acolo unde nu există evident decât timide începuturi. Dar în această ediție a doua m-am gândit să-l introduc pe Ovidiu, pentru că el este primul scriitor celebru, ca să mă exprim în limbajul televiziunilor de astăzi, primul scriitor celebru care ne lasă o imagine destul de amplă asupra viței de vie și asupra vinului pe teritoriul românesc. Și pentru că, de asemenea, Ovidiu a fost supus în perioada comunistă unor lecturi tendențioase, nu întotdeauna rău intenționate, dar tendențioase, și atunci când lectura este tendențioasă, rezultatele ei sunt și ele deformate, în chip implicit. Surpriza reîntâlnirii cu textul ovidian a fost enormă, pentru că una spun anumite manuale de istorie și anumite fraze care stau pe cortexul nostru de nu se știe când și alta spune textul. Și a fost o mare plăcere să văd textul ovidian din nou cu alți ochi decât în adolescența în care l-am studiat pentru prima dată și să scot de acolo ocurențele viței de vie și ale vinului în perioada antichității. Am început cu Ovidiu și pentru că această cultură a vinului la români este foarte veche. Marele tratat francez de ampelografie din 1909 plasează chiar spațiul vechi al Daciei între cele două, trei spații de lecțiune în care probabil a apărut vița de vie, cea sălbatică, din Illo Tempore. Alături de spațiul caucazian, actuala Armenie și actuala Georgie, și de spațiul iranian, spațiul persan, de unde provine, se pare, se presupune, un soi pe care francezii îl numesc Sirah și restul lumii îl denumește Shiraz. Shiraz fiind un oraș din Iranul de azi. Deci vița de vie provine probabil și din spațiul tracogetic, din spațiul acesta al peninsulei balcanice și al nordului Dunării. Și de aceea m-a interesat această privire a lui Ovidiu, care venea în Dacia din peninsula italică, adică dintr-un alt spațiu în care vița de vie și vinul reprezintă o cultură foarte dezvoltată. Foarte dezvoltată și cu multe elemente comune sau similare cu spațiul nostru. De la Ovidiu am trecut apoi la scritorii antichității, care au scris în latină. Noi românii avem, ca și francezii, italienii, spaniolii, portughezii, acest avantaj că, deși literatura începe odată cu limba, limba pe care o vorbim acum este, cum zicea Alexandru Rosetti, limba latină vorbită aici, acum. Deci limba latină e un strămoș nu foarte îndepărtat al limbii române și tranziția este destul de ușor de realizat. După care, evident, am trecut la textele medievale și așa am ajuns într-o perioadă în care limba română, propriu-zisă, a fost folosită pentru demersuri culturale care au și o anumită însemnătate literară. De-aia am început cu Ovidiu, el este strămoșul absolut al scriitorilor care scriu despre vin la noi. Este înmormântat cu siguranță undeva în Constanța, nu se știe unde, și mărturia sa a servit, cred, drept tipar pentru alte analize pe care le-am făcut în carte pe marginea textelor în care a pătruns această cultură a viței de vie și a vinului.
Mi se pare un demers foarte dificil cel la care v-ați înhămat cu această carte. Aș vrea să știu cum ați lucrat efectiv. Ați urmărit biografia scriitorului și felul în care se leagă ea de cultura vinului sau ați urmărit felul în care vinul apare în creațiile literare ale scriitorilor pe care i-ați analizat?
Și. În primul rând am să vă spun ceva pe care l-am descoperit recent, adică mult după ce a apărut această a doua ediție a cărții. Am fost întrebat de mai multe ori dacă am avut niște modele. Adică dacă m-am uitat pe o istorie similară apărută în Franța sau în Italia sau în Spania, adică în alte spații din acestea de care aparțin Europei vinului, ca și țara noastră, ei bine, nu. Nu numai că nu m-am uitat, la prima ediție nu m-am uitat deliberat ca să nu vă lăsați influențat. Nu, ca să nu cumva să fiu strivit. Pentru că, în general, când ne apucăm de câte o chestie și ne uităm la modelele europene, ne dăm seama, dacă avem un dram de bun simț, de impactul pe care l-au avut întârzierile istorice și șocurile istorice, cum a fost perioada comunistă, asupra cercetării la noi, și adesea acest impact poate fi descurajant. În mod deliberat, nu am căutat prin bibliografiile occidentale la prima ediție. La a doua ediție n-am mai simțit nevoia să caut, dar după ce mi s-au pus aceste întrebări, în cadrul unor lansări și unor dezbateri pricinuite de această a doua ediție, am căutat. Nu există în nicio mare cultură a vinului o asemenea istorie literară a vinului. Nici la francezi, unde există o singură antologie a unei autoare necunoscute în critica și istoria literară mare din Franța, Sophie Germès, se numește L'encre et le vin, este o antologie din secolul al XIII-lea până în secolul XX, dar antologia asta are 400 de pagini. La nivelul literaturii franceze e evident la distanță că e o antologie subțire.
Da.
La italien există o teză de licență care n-a fost publicată, a fost susținută în 1998 și care are vreo 40 de pagini ca fișier digital și în care autorul trece fluierând de la Gilgamesh și Biblie până la câțiva autori contemporani cu capitole care au între 10 rânduri și 17 rânduri fiecare și cu multe poze. Iar în Spania există un studiu care nici el n-a fost tipărit, ci doar a apărut în format digital la o micuță academie regională din Catalunia. Studiul este disponibil în castilian, adică în limba spaniolă, dar e scris în catalană, ceea ce i-a restrâns și mai mult circulația în momentul apariției. Și tot așa este o privire generală, globală, pe un spațiu de 30 de pagini a ocurențelor mari ale vinului, pornind de la faptul că vinul este menționat în Biblie de aproximativ 400 de ori, însă autorul catalan nu pare să știe că vinul din Biblie nu e întotdeauna un vin de struguri.
Da.
În Orientul Mijlociu, vinul se face și din struguri, dar se face mai ales din smochine.
Aha.
În special în Antichitatea în care a trăit Mântuitorul, e limpede că e mai degrabă vorba de un vin de smochine decât de unul de struguri. Bun, deci nu am avut un model, așa că am cercetat istoria literaturii române în întregul ei. Am avantajul că am predat-o 10 de ani la Facultatea de Litere a Universității din București și am parcurs-o cu mare plăcere, cu creionul în mână, am cercetat și biografiile scriitorilor și opera lor, nu pentru că aș crede că biografia scriitorului ne spune ceva despre opera sa, dar în acest raport de oglindire reciprocă, structura existenței și structura operei împreună ne dau o idee și despre personalitatea scriitorului și despre morala operei de artă și așa mai departe. La unii scriitori biografia a fost mai interesantă decât opera din punctul de vedere al ocurențelor vinului. La alți scriitori opera a fost mai interesantă decât biografia din același punct de vedere, dar la marea majoritate există relații de cum să spun, de colaborare între viață și operă întru gloria viței de vie și a vinului. În special la autorii contemporani dispunem de asemenea mărturii. Mărturii despre relația lui Dosoftei cu vinul nu avem. Avem doar opera lui Dosoftei, atâta câtă este, care ne permite să facem unele supoziții și în ceea ce privește viața sa personală. Dar la Lucian Blaga, de pildă, avem destule mărturii ale contemporanilor.
Ca să nu mai vorbim de corespondență, probabil.
Corespondență, unii scriitori au lăsat jurnale și așa mai departe. Alții au făcut obiectul unor mărturii din partea contemporanilor lor și, prin urmare, avem un material documentar foarte bogat. Problema principală care se confruntă istoricul literar, nu numai eu, este problema decupajului, pentru că după al doilea război mondial s-a scris enorm. S-a scris mult mai mult, nu numai la noi, în toată lumea, s-a scris mult mai mult decât de când există literatura și până la al doilea război mondial. Prin urmare, criticul trebuie să opereze cu o tăietură destul de aspră, destul de exigentă și care pune fatalmente probleme. În cazul meu, problema cu care m-am confruntat a fost următoarea. Există mari autori care nu au avut niciun fel de relație cu vinul sau au avut o relație absolut banală, banală, care nu ne spune nimic nici despre personalitatea lor, nici despre condiția vinului în civilizația românească. Și există autori mai mărunți, de raftul al doilea, să spunem, care au avut o relație foarte interesantă cu vinul și a căror operă este plină de asemenea referințe aplicate la cultura vinului, la civilizația viei și a vinului la români.
Și cum să faci, nu?
Cum
pe
să
cine
faci?
Să lași deoparte și pe cine să alegi?
Cum să faci? Acum, criticul din mine ar fi fost tentat și la prima ediție așa am și făcut, să introducă numai sau mai ales scriitorii mari. Scriitorii de primă mărime. Scriitorii, să le spunem cu un cuvânt care nu prea îmi place, dar e folosit, canonici. Adică aceia pe care trebuie să-i știe tot românul. De aceea, la prima ediție, lacună de neiertat și motiv foarte serios pentru a doua ediție, nu veți găsi în prima ediție un capitol aparte Păstorel Teodoreanu. În a doua, capitolul Păstorel Teodoreanu există și este foarte bogat, pentru că, deși literatura de ficțiune a lui Păstorel Teodoreanu nu stă neapărat în raftul întâi, literatura sa gastronomică este uluitoare. Păstorel e un Brias Savarin al românilor, foarte interesant, foarte talentat și extrem de competent. Extrem de competent. Asemenea, apariții de scriitori, să le spunem, de raftul al doilea, dar care ne spun ceva despre civilizația viei și vinului și, într-o anumită măsură, și despre literatură, veți găsi în această ediție a doua, pentru că e o ediție nu numai revizuită cap-coadă, în care am rescris practic fiecare pagină, dar este și o ediție mult adăugită. Sunt 120 de pagini în plus față de prima ediție și sunt pagini despre Eminescu, despre Maiorescu, Sebastian, autori mari, pe scurt, autori importanți.
Începeți cu Ovidiu, cu cine terminați?
Dacă fac abstracție de anexele cărții, care sunt două priviri asupra unor cărți de gastronomie și respectiv de cinegetică și un studiu de caz cu o podgorie în literatură, este vorba de Podgoria Drăgășani, care în opinia mea este cea mai valoroasă pe care o avem. Dacă fac abstracție de aceste anexe, ultimul autor este Ana Blandiana. Ana Blandiana, cu un jurnal care a apărut în 2023, dar care este scris integral în perioada 1988-1989, perioada în care ea a trecut prin acea interdicție halucinantă și inexplicabilă, cauzată de o banală carte pentru copii pe care cineva a interpretat-o cu totul altfel decât și-a dorit autoarea, jurnalul ei lasă o mărturie șocantă despre condiția vinului în ultimii ani ai dictaturii lui Ceaușescu și se potrivește foarte bine cu autorul de dinaintea ei, care este Mircea Nedelciu. Mircea Nedelciu, ca reprezentant al generației 80, atestă prin opera sa, e vorba de romanul Zmeura de Câmpie și niște mărturii memorialistice despre Mircea Nedelciu, atestă și el exact aceleași fenomene pe care le-am întâlnit peste ani în jurnalul Anei Blandian, așa anume degradarea totală a culturii și civilizației vinului în perioada comunistă, în anii aceia de penurii și de interdicții aberante.
De ce? Era asociată cu o imagine, vinul însemna Occident, însemna decadență? Cum era văzut?
Perioada comunistă, cum știți, nu a fost o perioadă uniformă. Există acel banc care nu e deloc un banc, ar trebui să fie o explicație de științe politice. Zice, ce este acela un deviaționist? Un deviaționist este un om care merge drept în timp ce linia partidului oscilează. Perioada comunistă a fost foarte variată, dar există câteva constante și una dintre constante a fost aceasta. Imediat după preluarea puterii, comuniștii au trebuit să inventeze niște dușmani. Și unul dintre acești dușmani a fost o problemă care nu exista de fapt în societatea românească sau nu exista în proporțiile în care exista și există în alte societăți, și anume alcoolismul. În România se consumă dintotdeauna alcool, pentru că suntem o cultură care aparține arealului iudeo-creștin în care nu există interdicția consumului de alcool, dar ca țară sudică și aparținând culturii vinului, excesul de alcool n-a fost nici bine privit și nici nu se potrivește cu clima. Nu ne permite clima. România nu are o reală problemă cu alcoolismul în măsura în care au o problemă cu alcoolismul țările nordice. Toate. Ca să o spunem pe a dreaptă, pentru că sunt cifre oficiale, sunt probleme recunoscute de guvernele țărilor respective și care s-au tradus în măsuri care la noi nu există, pentru că nu sunt necesare. Ei bine, comuniștii au inventat acest dușman, alcoolismul, și au declanșat o campanie de moralizare a opiniei publice și de cenzurare implicită a manifestărilor artistice. Am ales, ca să o exemplific, opera unei poete foarte bune al minterului, o poetă adevărată, dar care în perioada stalinistă a făcut niște concesii îngrozitoare. E vorba de Maria Banuș. Maria Banuș, în literatura ei din perioada 1950-1965, nu are niciun fel de apariție a vinului, nici măcar atunci când se duce și vizitează căsuța din Goria lui Stalin, tatălui Stalin fiind comerciant de vin. Vede ulcelele, bardacele și toate acele elemente ale civilizației viei și vinului și se gândește la copiii de pe planetă, ce ori spune ei. O aberație absolut îngrozitoare. Deci există acest dușman ideologic. După aceea, comuniștii au distrus complet, sau mă rog, aproape complet, pentru că și-a revenit din fericire, au distrus cultura și civilizația vinului, începând de la felul în care este plantată vița de vie și până la felul în care e comercializată. Au făcut praf tot. De ce? Pentru că ei au perceput vinul ca pe o marfă care trebuie vândută în cantități cât mai mari. Și atât. Ori vinul este o marfă aparte care trebuie vândută în cantități măsurate. Atât cât trebuie sau atât cât merită. S-au extins culturile de viță de vie în zone care nu erau propice. S-au amestecat zonele de cultură a viței de vie în România, ca și în alte țări. Sunt și mixte, adică ai podgori în care poți să cultivi soiuri albe și soiuri roșii cu aceeași calitate. Drăgășanii sunt un exemplu, dar sunt posibile multe altele. Și ai și regiuni de cultură în care ies bune numai soiurile roșii sau numai soiurile albe. De pildă, pe soiuri albe e Jidvei. Jidvei este cea mai bună regiune pentru soiuri albe din România. Dar cineva s-a gândit că de ce să punem numai soiuri albe sau numai soiuri roșii? Hai să le punem pe toate, să producă toate. Aici este o catastrofă. De asemenea, procesul de transformare a strugurilor în vin sub influența agronomiei sovietice a cunoscut schimbări dramatice. Am stat de vorbă cu un mare, mare specialist, regretatul Valeriu Cotea, șeful Școlii Românești de Enologie și una din personalitățile europene recunoscute ale enologiei din anii 60 până în anii 2010. Și profesorul Cotea îmi spunea, dragă, zice, în 1989, nici măcar noi specialiștii nu puteam distinge un soi nobil de un hibrid dacă nu apelam la probe de laborator. Ceea ce este absolut aberant din acest punct de vedere. Deci, revenind la întrebarea de la care pornisem, jurnalul Anei Blandiana, cu care se încheie cartea mea, și respectiv o mărturie, un decupaj din generația 80, care este Mircea Nedelciu, îmi oferă aceste probe indubitabile că, într-adevăr, de la cultură până la consum, totul se dăduse peste cap în perioada comunistă, fapt care atestă că literatura e, cum spuneam, un martor. Un martor pe care e greu să le scamotez, pentru că e un martor neutru. Nedelciu nu intenționa în Zmeura de Câmpie să ne ofere o imagine a, cum să spun, a obiceiurilor potatorice românești la 1980. Intenționa cu totul și cu totul altceva. Dar i-a ieșit și chestia asta.
Credeți că va exista și o a treia ediție?
Asemenea lucrări, eu mă feresc să spun opere și mă feresc să folosesc cuvântul erudiție, asemenea lucrări, în toate culturile serioase, cunosc mai multe ediții.
Și nu sunt
judecate după prima ediție, cum se întâmplă la noi, nu neapărat cu cartea mea, care a fost bine întâmpinată, dar cu alte opere mult mai însemnate, cum a fost, de pildă, Dicționarul General al Literaturii Române, care a fost ras la prima ediție și nimeni n-a observat că a doua ediție, din cauza asta, e mai proastă decât prima. Da, va exista o a treia ediție, pentru că, pe de o parte, există imperativul critic al revizuirii. Criticul nu este bine să rămână la diagnosticele din urmă cu 20 de ani, din două motive. Odată pentru că literatura se schimbă și, în al doilea rând, el însuși se schimbă sau ar fi bine să se schimbe. Eu nu mai sunt cel din 2013, în mod evident. În al doilea rând, după prăbușirea regimului comunist, lumea aceasta a vinului românesc și-a revenit. Mai greu în primul deceniu de după 1989, dar după 2000, transformările sunt spectaculoase și sunt pozitive. Prin urmare, și aportul literaturii despre vin, al celei de specialitate, de la enologia strictă și până la lucrări de popularizare, devine din ce în ce mai însemnat și probabil că la o ediție a treia va trebui să includ și literatura care s-a scris după 1989, în măsura în care e relevantă, dar și literatura despre vin care a apărut după 1989, care devine din ce în ce mai interesantă și mai însemnată, inclusiv recuperările din propria noastră cultură enologică.
Mulțumesc foarte mult pentru dialog și drum bun acestei istorii literare a vinului în ediția a doua apărută la editura Spandugina.
Mulțumesc foarte mult!